Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Όπως είχαμε ανακοινώσει χθες, στη χθεσινή ομιλία, με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε φέτος τις ομιλίες αυτές της Πέμπτης με την Θεία Λειτουργία. Θα σταματήσουμε δηλαδή τη μελέτη των πράξεων των Αποστόλων που κάναμε για 2 χρόνια και θα ασχοληθούμε με τη μελέτη της Θείας Λειτουργίας, διότι εκρίθηκε πιο απαραίτητο το να μάθουμε να μπούμε περισσότερο σε αυτήν την πρακτική μορφή της ευσεβίας, της πνευματικής ζωής, και θα ασχοληθούμε τις Τετάρτες με το έργο του Γέροντος Σοφρονίου, τον Άγιο Σιλουανό. Για το σκοπό αυτό, νομίζω είναι απαραίτητο να έχουμε όλοι το κείμενο της Θείας Λειτουργίας μαζί μας, ώστε να μπορούμε να το μελετούμε και έτσι κι εσείς να έχετε μπροστά σας αυτή την εικόνα και τα λόγια του Ιερού Κειμένου, ώστε να λύνονται οι απορίες σας και να μην υπάρχει και η πρόφαση η οποία πολλές φορές προβάλλεται, ότι δεν καταλαβαίνουμε τι λένε στη Θεία Λειτουργία. Αν και, όπως είπαμε χθες, η Θεία Λειτουργία είναι περισσότερον εμπειρία παρά διανοητική εργασία. Όπως πολλές φορές είπαμε, το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας είναι η ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, η προσφορά αυτή του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Και δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή, επουδενή λόγο, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή, ούτε προσευχή, ούτε πνευματική εργασία, εάν ο άνθρωπος δεν μετέχει στην Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εξάλλου ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι εάν δεν φάγετε το σώμα μου και αν δεν πιείτε το αίμα μου, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Γι' αυτό λοιπόν το σημείο το οποίο καθιστά την Εκκλησία ως εμπειρία και όχι ως φιλοσοφία, είναι ακριβώς η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, η μεγαλύτερη πράξη η οποία μπορεί να τελεστεί εις τον κόσμο και των ορατών και των αόρατων, και των κόσμων των ανθρώπων και των κόσμων στον κόσμο των αγγέλων. Η Θεία Λειτουργία, όπου είναι παρόν ο Χριστός και προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν άλλο λίγο, άλλο πολύ με το να ερμηνεύσουν και να ομιλήσουν για την εμπειρία τους στη Θεία Λειτουργία. Και νομίζω ότι όσο και να προσπαθήσει ο άνθρωπος, είναι αδύνατο να εκφράσει επακριβώς αυτά τα βιώματα, τα ουράνια βιώματα τα οποία δίδονται από τον Θεό στη Θεία Λειτουργία, εάν ο άνθρωπος έρθει έτοιμος και αν ο άνθρωπος οπωσδήποτε ξέρει τι συμβαίνει και ξέρει πώς πρέπει να σταθεί και να αντιμετωπίσει αυτήν την χάρη, τη διάχυτον που ευρίσκεται στον χώρο της Θείας Λειτουργίας. Δυστυχώς, μαζί με τα πολλά τροποντινά κακά τα οποία μας μαστίζουν σήμερα στο πνευματικό χώρο, είναι και αυτή η έλλειψη, η αποβολή της ασκητικής ζωής από το φρόνημα των πιστών της Εκκλησίας, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα και την στάση μας και την παρουσία μας και την μετοχή μας στην Θεία Λειτουργία. Είναι καμιά φορά έτσι αποκαρδιωτικό το φαινόμενο των πιστών ανθρώπων οι οποίοι ευρίσκονται στην Θεία Λειτουργία και χωρίς σοβαρότητα των λόγων υγείας αναζητούν να κάθονται στην Θεία Λειτουργία για να αισθάνονται μια άνεση ή ξεκούραση και ξεκούραστα έτσι να παρακολουθούν τη λειτουργία. Αυτή στιγμή η λειτουργία έγινε παρακολούθησης, οπωσδήποτε χρειάζεται και ένα αναπαυτικό κάθισμα, όπως να πάμε στο σινεμά που θέλουμε να βρούμε μια καλή πολυθρόνα και από εκεί να δούμε το θέατρο. Διότι το σινεμά, το θέατρο είναι ένα θέαμα και οπωσδήποτε πρέπει να κάτσεις πάρα πολύ καλά για να το απολαύσεις το θέαμα αυτό. Και παρατηρείται στον ελληνικό ευτυχώς μόνο χώρο το παράδοξο φαινόμενο να είναι εκκλησίες γεμάτες καρέκλες και γεμάτες κάμνους, στασίδια. Ενώ στους υπόλοιπους ορθόδοξους λαούς, στη Ρωσία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στους Σλάβους περισσότερο και αλλού, δεν υπάρχει ούτε μία καρέκλα μες στην εκκλησία. Είναι τεράστιοι ναοί και δεν υπάρχει ούτε μία καρέκλα. Και η λειτουργία διαρκεί πολλές ώρες και σε μια γλώσσα τελείως δύσκολη για αυτούς, διότι οι Σλάβοι λειτουργούν στα σλαβωνικά, τα οποία είναι πολύ δυσκολότερα από τα αρχαία ελληνικά και ελάχιστοι καταλαβαίνουν τι λένε. Όμως, το παράδοξο είναι ότι αυτός ο λαός, αυτοί οι άνθρωποι, στέκουν όρθιοι ώρες ολόκληρες, προσεύχονται με τα δακρύων, μετέχουν εις την Θεία Ευχαριστία με μια άκραν ευταξία και ψάλλουν όλοι μαζί και συμμετέχουν και όλες οι κινήσεις τους είναι τόσο σωστές και λειτουργημένες που περνούν οι ώρες και κανείς δεν κουράζεται. Ενώ εμείς κουραζόμαστε ακόμα και όταν καθόμαστε. Η λειτουργία λοιπόν έχει ως έργο την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, τη μαρτυρία της σαρκώσεως, τη μαρτυρία του Σταυρού, τη μαρτυρία του Τάφου, τη μαρτυρία της Αναστάσεως, τη μαρτυρία της Ουρανού Ανόδου, τη μαρτυρία της Αναμονής της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό είναι το έργο της Θείας Λειτουργίας. Θα δούμε αργότερα στις ευχές που θα μελετήσουμε ότι πρώτης επικλήσεως της καθόδου του Αγίου Πνεύματος η Εκκλησία, όλος ο λαός, ο ιερεύς ενθυμούνται ακριβώς το Σταυρόν των Τάφων, την Ανάσταση, την εις ουρανούς Ανάβαση και την υπόσχεση και την Δευτέραν Παρουσία. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι όταν θα πάψει να τελείται η Θεία Λειτουργία στον κόσμο, τότε αμέσως θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, διότι δεν θα υπάρχει πλέον νόημα εις την χτίσιν. Διότι η χτίσις υπάρχει, διότι τελείται η ευχαριστία. Προσφέρεται η ευχαριστία εις τον Θεό. Αυτή η προσφορά όλου του κόσμου ως λειτουργία εις τον Θεό. Η λειτουργία λοιπόν δεν είναι έναν έργο των ιερέων, ούτε έναν έργο των ψαρτάδων. Πολλές φορές εμείς που καταντήσαμε να το έχουμε ενός έργων γινόμαστε οι χειρότεροι διαχειριστές αυτού του έργου. Λειτουργία σημαίνει έργον του λαού, λίτος και έργον, δηλαδή έργον του λαού. Και αυτό δεν επιτρέπεται από τους ιερούς κανόνες ένας ιερέας να λειτουργήσει μόνος του, απαγορεύεται. Δεν μπορεί ένας ιερέας να έρθει στην εκκλησία και να κάνει Θεία Λειτουργία μόνος του. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε έστω και ένας πιστός. Εάν δεν υπάρχει ένας πιστός, δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία, απαγορεύεται αυστηρός. Γιατί είναι συλλειτουργία του λαού μετά του ιερέως, για να έρθει ο Θεός και να μας δώσει τα δώρα για να μετάσχουμε σε αυτά. Τώρα, πολλές προσευχές υπάρχουν στην Εκκλησία, πολλές ακολουθίες όπως λέγονται, ο εσπερινός, ο όρθρος, οι ώρες, το απόδειπνο, η παράκληση και διάφορα άλλα πράγματα. Όμως, αυτά δεν είναι λειτουργία. Πολλές φορές ακούμε να λέει ο κόσμος ότι θα πάμε το βράδυ στη λειτουργία ή νομίζουν ότι ο εσπερινός είναι λειτουργία ή ξέρω εγώ ο όρθρος είναι λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο κατά το οποίο προσφέρεται η ευχαριστία, προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου και μπορούμε να κοινωνήσουμε. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει στα δικά μας δεδομένα εδώ του κόσμου μετά την δοξολογία του όρθρου με την επίκληση του ιερέως ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Από εκεί και κάτω αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Είναι δηλαδή το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι άκρος απαραίτητη η παρουσία μας εις το μυστήριο, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί χριστιανός άνθρωπος ο οποίος απουσιάζει από την Θεία Λειτουργία, ιδίως της Κυριακής ημέρας. Οι πρώτοι χριστιανοί με κίνδυνο της ζωής τους έτρεχαν νύχτα να πάνε στα νεκροταφεία και μέσα στους τάφους, στους υπόγειους τάφους, να τελέσουν πάνω στα μνήματα των μαρτύρων τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό μέχρι σήμερα όσοι έχετε δει εγγένεια ναού ή θα δείτε ως και εδώ σε λίγες εβδομάδες θα τελεστούν τα εγγένεια του Ιερού Ναού αυτού, επάνω στην Αγία Τράπεζα ή στο θυσιαστήριο ο επίσκοπος καταθέτει οστά μαρτύρων, διότι η Θεία Λειτουργία πρέπει να τελεστεί οπωσδήποτε επάνω στην Αγία Τράπεζα, η οποία είναι εγκαινιασμένη, δηλαδή έχει μέσα πάνω της έστω και λίγα σε ένα μικρό κουτάκι Άγια Λείψανα, μαρτυρικά, για να δειχθεί ότι η Εκκλησία στέκει εις τα Λείψανα των Αγίων και οπωσδήποτε του πρώτου μάρτυρος, ο οποίος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα αρχίσουμε σήμερα να μελετούμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Όσοι έχετε αυτό το βιβλίο, το οποίο είχαμε πει χθες, ή έχετε άλλα βιβλία, μπορείτε να το ανοίξετε. Όσοι δεν το έχετε, νομίζω στην έξοδο του ναού θα υπάρχει να το πάρετε, αν θέλετε. Λοιπόν, στη σελίδα 22 αρχίζει το κείμενο. Από τη μία πλευρά, από εδώ, είναι το κείμενο και από δίπλα είναι η μετάφραση. Αυτό το βιβλίο μπορεί να το παίρνετε μαζί σας και στον ναό και να παρακολουθείτε αν θέλετε, ή να το μελετάτε στο σπίτι σας για να έχετε μία εικόνα, να το μάθετε. Λοιπόν, αρχίζει, λέει η επικεφαλίδα, λειτουργία των κατηχουμένων. Δηλαδή, είναι το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στο οποίο παρέμεναν ή παραμένουν μέχρι σήμερα οι κατηχούμενοι. Οι κατηχούμενοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν βαπτιστεί και όμως ενδιαφέρονται να μάθουν για την Εκκλησία και είναι τρόποντινά υποψήφιοι για το βάπτισμα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να παραμένουν μέχρι σε ένα σημείο εις τη Θεία Λειτουργία. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εις τη Θεία Λειτουργία δεν απαγορεύεται να πάει κανένας. Δηλαδή, μερικοί νομίζουν ότι εάν κάνουμε, ας πούμε, ορισμένες αμαρτίες, δεν μπορούμε να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν είναι σωστό. Η αδίποτε αμαρτία και αν έχει επιτελεστεί, οπωσδήποτε μπορούμε και πρέπει να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορούμε ίσως να μετάσχουμε στα μυστήρια, όμως μπορούμε να πάμε και πρέπει να πάμε στη Θεία Λειτουργία, διότι η Θεία Λειτουργία είναι η παρουσία του Χριστού που είναι ο ιατρός των ψυχών μας και εκεί ακριβώς θα λάβουμε την ίαση. Είναι πλάνη, είναι απάτη του πειρασμού να εκδιώκει τον άνθρωπο από την Θεία Λειτουργία. δεν υπάρχει καμία πράξη, καμία αμαρτία, καμία ενέργεια η οποία μας εμποδίζει να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Αυτό θέλω να το καταλάβετε και είναι απόλυτο. Μόνο οι αιρετικοί δεν μπορούν να έρθουν στη Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αιρετικός, δηλαδή οι καθολικοί, οι προτεστάντες, οι αγγλικανοί, οι χιλιαστές, οι μασόνοι, οι ξέρω εγώ αυτοί όλοι, δεν μπορούν να βρίσκονται στην Θεία Λειτουργία. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι έργο των πιστών και οι κατηχούμενοι ευρίσκονται μέχρι σε ένα σημείο και από εκεί αποχωρούν. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ο αμαρτωλός άνθρωπος, όσο αμαρτωλός και αν είναι, είναι μέλος Χριστού, είναι μέλος της Εκκλησίας και μπορεί να ευρίσκεται. Ο αιρετικός άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, χρυσός άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να είναι στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, αρχίζει η Θεία Λειτουργία με την προτροπή του διακόνου. Καταρχάς να πούμε και λίγα λόγια αυτό, ότι στους αρχαίους χρόνους την Θεία Λειτουργία ετελούσε μόνο ο επίσκοπος. Και ο επίσκοπος, τότε που ήταν οι χριστιανοί λίγοι, κάθε πόλη είχε τον επίσκοπο της και ο επίσκοπος τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Όμως μετά, όταν πλήθαιναν οι χριστιανοί, πλήθαιναν οι εκκλησίες, ο επίσκοπος ανέθεσε εις τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς δηλαδή, να τελούν τη Θεία Λειτουργία κατ' εντολή του επισκόπου. Δεν μπορεί ένας ιερέας να τελέσει τη Θεία Λειτουργία εάν δεν έχει την ευλογία του επισκόπου. Οι βαθμοί της ιεροσύνης είναι τρεις. Είναι ο διάκονος, ο οποίος δεν μπορεί να τελέσει κανένα μυστήριο, απλώς βοηθά, υπηρετά το μυστήριο, τα μυστήρια όλα. Ο πρεσβύτερος, ο οποίος τελεί ορισμένα μυστήρια κατ' εντολή του επισκόπου, και ο επίσκοπος, ο οποίος έχει το πλήρωμα της ιεροσύνης και μπορεί να τελέσει όλα ανεξαιρέτως τα μυστήρια. Λοιπόν, λέει εδώ ότι ο διάκονος λέει καταρχάς ευλόγησον δέσποτα, δηλαδή εκ μέρους του λαού, εκπροσωπεί των λαών και απευθύνει την προτροπή εις τον ιερέα να ευλογήσει, να γίνει η ευλογία για την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Οπότε ο ιερεύς σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο και αφού χαράξει το σημείο του Τιμίου Σταυρού πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκφωνεί τα εξής: ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι, όπως λέει δίπλα, ας είναι ευλογημένη η Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πρώτος λόγος της Εκκλησίας στην έναρξη της ευχαριστίας είναι η ευλογία. Όταν λέμε ευλογούμε τη Βασιλεία, δεν σημαίνει ότι εμείς ευλογούμε τον Θεό, αλλά δοξολογούμε, ευχαριστούμε, αναπέμπουμε ηκεσία λόγων δοξολογικών προς την Βασιλεία. Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ποια είναι η Βασιλεία αυτή? Ο Χριστός είναι η Βασιλεία του Πατρός. Το Πνεύμα του Άγιον είναι η Βασιλεία του Θεού. Διότι μέσα στην Εκκλησία, από αυτή την ώρα, η Εκκλησία, ο ναός, αυτός ο χώρος, μεταβάλλεται σε χώρον όπου φανερώνεται η Βασιλεία του Θεού, η χάρις του Αγίου Πνεύματος, ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αρχίζει να τελεσιουργείται το μυστήριο της μεταβολής του σώματος και του αίματος του για να δοθεί στους πιστούς. Και αμέσως μετά προχωρούμε ότι στην επίγνωση της Αγίας Τριάδος. Όταν ο Κύριος ήρθε στον κόσμο, μας είπε ότι εφανέρωσε, προσευχόμενος τον Πατέρα, του είπε «εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης». Και λένε, ποιον όνομα φανέρωσε ο Θεός στους ανθρώπους, ποιον όνομα του Θεού μας φανέρωσε? Αν ρωτήσετε ένα χιλιαστή, θα σας πει ότι να, αυτό λέει ο Χριστός, άρα λοιπόν φανέρωσε το όνομα Ιεχωβά. Βέβαια αυτό είναι ανοήτων, διότι ούτε μία φορά εις την Καινή Διαθήκη ο Χριστός δεν είπε το όνομα αυτό. Αντίθετα, μας έδωσε ως όνομα του Θεού εις την Καινή Διαθήκη το όνομα ακριβώς αυτό, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Οπότε στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή τώρα που ζούμε εμείς, πλέον το όνομα του Θεού είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και πού το έδωσε? Μας το έδωσε όταν έδωσε την εντολή στους μαθητές του ότι να βαπτίζεται όλα τα έθνη εις το όνομα, το ένα όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Είμαστε λοιπόν βαπτισμένοι εμείς εις το ένα όνομα της μίας θεότητος, η οποία μία θεότης είναι τα τρία πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ευλογεί ο ιερέας των θεών εις την αποκάλυψη πλέον του καινού ονόματος του Θεού, το οποίο είναι η Αγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η μικρή εκφώνησης, κατάληξης μάλλον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, που σημαίνει τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες, συναντάται πάρα πολλές φορές, την ακούετε συνέχεια στην Εκκλησία. Και διερωτάται κανείς γιατί αυτό το πράγμα, πώς μπήκε ας πούμε στην Εκκλησία. Και θυμούμε κάποιον ενάρετον άνθρωπον ιερομόναχον εις το Άγιον Όρος, ο οποίος μία φορά μου είπε ότι μία φορά προσευχόμενος εις την Εκκλησία του έδωσε ο Θεός ως εμπειρία αυτήν την αίσθηση αυτών των λόγων και απεκαλύφθηκε εις την καρδία του αυτού του μοναχού το τι σημαίνει αυτός ο λόγος, ότι ο λόγος της ευλογίας του Θεού επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή δεν έχει τέρμα, δεν έχει, είναι απέραντος, μέσα στην απέραντον αιωνιότητα. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να προσεύχεται και να δοξολογεί, να ευλογεί και να ευχαριστεί τον Θεό. Διότι αυτός ο λόγος του, αυτή η πράξη του, επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Κατά τον ίδιο τρόπο όμως αντίθετα, και ο κακός λόγος, η βλασφημία, ο γονκισμός, γενικά η δυσφορία έναντι του Θεού, και αυτή δυστυχώς έχει διαστάσεις αιώνιες. Και αυτό είναι πολύ φοβερό πράγμα, η βλασφημία. Είναι απέραντη αμαρτία, διότι δεν τελειώνει ποτέ. Και είναι να θαυμάζει κανείς το ότι και επιστημονικά ακόμα, αν και δεν θέλουμε να αποδεικνύουμε τα έργα του Πνεύματος και τους λόγους των Πατέρων από την επιστήμη, διότι οι λόγοι των Πατέρων στηρίζονται επί του Αγίου Πνεύματος και δεν χρειάζονται επιστημονικές αποδείξεις, όμως όπου καμιά φορά φαίνεται ότι υπάρχει, καλό είναι να το ξέρουμε, ότι άκουσα, δεν ξέρω αν έχω λάθος, αλλά άκουσα και νομίζω είναι αλήθεια ότι ανεκάλυψαν επιστήμονες ότι κανένας λόγος δεν χάνεται, και αν δεν ξέρω αν υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει κάποτε ένα μηχάνημα το οποίο να συλλαμβάνει τους λόγους οι οποίοι ελέγχθησαν προ εκατοντάδων χρόνων, διότι αυτός ο λόγος που βγαίνει από το στόμα μας επεκτείνεται εις το άπειρο, όχι στο άπειρο αλλά στο σύμπαν. Ίσως μια μικρογραφία είναι και αυτό οι ανακαλύψεις ας πούμε των ραδιοφώνων, των ηχητικών κυμάτων που από έναν πομπό εκπέμπονται και μπορεί κανείς με ένα δέχτη να συλλάβει αυτά τα μηνύματα. Φαίνεται ότι αληθινός ο λόγος της επιστήμης, αλλά πέραν τούτου εμάς μας απασχολεί η πνευματική έννοια, ότι πραγματικά το έργο της Εκκλησίας, το έργο της ευλογίας του Θεού επεκτείνεται αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν κάθε πράξη έχει τεράστια σημασία και κάθε λόγος έχει τεράστια σημασία. Αφού λοιπόν ευλογήσει ο ιερέας, όπως σας είπα προηγουμένως, ταυτόχρονα κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιο το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού επάνω στο αντιμίσιο, επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και έτσι ο πρώτος λόγος της ενάρξεως είναι η ευλογία και πρώτη πράξη της ενάρξεως είναι το σύμβολο του Σταυρού. Γιατί το σύμβολο του Σταυρού? Διότι ακριβώς ο Σταυρός είναι το γνώρισμα των χριστιανών. Ο Σταυρός είναι το γνώρισμα της πρακτικής ζωής αλλά και της θεωρητικής ζωής της πίστεώς μας. Μπαίνοντας μέσα στη Βασιλεία, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι όπως τα παραμύθια που ήταν οι βασιλιάδες, που ήταν, ξέρω εγώ, κολυμπούσαν μέσα στα πλούτη, μέσα σε πελάγι δόξας και ευτυχίας, και είχαν υπηκόους που τους υπηρετούσαν. Η βασιλεία του Χριστού είναι ο σταυρός του. Η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός του. Το σύμβολο του Χριστού είναι ο σταυρός του. Άρα λοιπόν, και ημών των χριστιανών, η βασιλεία είναι ο σταυρός μας. Και όταν λέμε σταυρός μας, δεν εννοούμε ο σταυρός μας που φορούμε ή το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού που κάνουμε, αλλά οι θλίψεις, οι περιπέτειες, η διωγμή, οι ασθένειες, ο θάνατος, ο κίνδυνος, οι αποτυχίες, οι οποίες καθημερινά ευρίσκονται μπροστά μας. Αυτός είναι ο καθημερινός σταυρός του πεπτοκότος κόσμου που βρίσκεται γύρω μας. Κάθε άνθρωπος έχει το σταυρό του, κάθε άνθρωπος, και αμαρτωλός και άγιος, και δίκαιος και άδικος, και ευσεβής και ασεβής. Τώρα το μυστήριο είναι ότι ο μεν άγιος κρατά τον σταυρόν με τα χαράς, με τα ευχαριστίας Θεού, με τα δοξολογίας Θεού, ευλογεί την βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δια του σταυρού του, και γίνεται ο σταυρός κλειδί δια του οποίου ανοίγει τη θύρα και εισέρχεται στην βασιλεία του Θεού. Ο δε άνθρωπος ο μη πνευματικός, το σταυρόν αυτόν το φορτώνεται με γονγκισμό και βλασφημία και αηδία, και γίνεται αυτός ο σταυρός του κλειδί το οποίο του ανοίγει την αιώνια απώλεια και τον αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από την αρχή κιόλας μαθαίνουμε αυτό το μάθημα, ότι ο πρώτος μας λόγος να είναι ευχαριστία, ευλογία, δοξολογία της βασιλείας του Θεού, και η πρώτη μας πράξη ο σταυρός του Χριστού. Και έτσι, αφού μιλούμε για το σταυρό, να πούμε και κάτι πρακτικό. Εφόσον η σημερινή ομιλία θα έχει περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα, να μιλήσουμε για το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Διότι δυστυχώς παρατηρείται ακόμα και σε ευσεβείς ανθρώπους αυτή η ασεβής συνήθεια να μην κάνουν σωστά το σταυρό τους. Λοιπόν, όταν κάνουμε το σταυρό μας, θα αρχίζουμε από το μέτωπο, ενώνοντας τα τρία δάχτυλά μας, η σύμβολο της Αγίας Τριάδος, από το μέτωπο κάτω στην κοιλία, δεξιά και αριστερά ακριβώς. Ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε στον αέρα, ούτε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται και είναι ασέβεια. Ναι, πολλοί άνθρωποι κάνουν εδώ το σταυρό τους. Και άλλοι τον κάνουν, δεν ξέρω κι εγώ πού τον κάνουν, ας πούμε, ούτε και ήδη ξέρουν. Και όταν κάνουμε το σταυρό μας, πρέπει να έχουμε αίσθηση ότι αυτός ο σταυρός είναι το σύμβολο του Χριστού. Και εκ πείρας γνωρίζομαι το πόση μεγάλη σημασία έχει ο Σταυρός. Πόση μεγάλη σημασία έχει ο Σταυρός. Το σύμβολο του Σταυρού είναι το μεγαλύτερο όπλο. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει, αποκτήσει αίσθηση το τι σημαίνει ο Σταυρός τον οποίο κάνει και τι σημαίνει ο Σταυρός τον οποίο φορά, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λόγο να φοβάται οτιδήποτε. Διότι, όπως λέει έναν τροπάριον, ότι ο διάβολος φρύτει και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Δεν μπορεί να δει τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Και είδαμε, και πιστεύω και εσείς είδατε, αλλά και εμείς είδαμε ως ιερείς, το πώς ισχύν, πώς συντρίβονται, κυριολεκτικά συντρίβονται δυνάμεις του διαβόλου, δυνάμεις του σκότους, όταν μπροστά σε αυτές τεθεί το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό όλοι σας, ανεξαιρέτως, σε κάθε πράξη, σε κάθε κίνηση, σε κάθε ώρα, να τυπώνετε εις τον εαυτό σας, να σφραγίζετε τον εαυτό σας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Από το πρωί, από την ώρα που ο άνθρωπος ανοίξει τα μάτια του, αμέσως, μόλις ξυπνήσει, όταν κάνει το σταυρό του σωστά και με ευλάβεια και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα δείτε πόσον θα αλλάξει όλη η μέρα. Και ήρθε την ώρα πειρασμού και κάναμε το σταυρό μας, ενισχύεται ο άνθρωπος. Η ώρα δυσκολίας, η ώρα ξεκινούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ξεκινούμε να κάνουμε, να πάμε ένα ταξίδι, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, βγαίνουμε, πάμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Υπήρχε εκεί η καλή συνήθεια, η οποία είδαμε και εμείς στις γιαγιάδες μας, ότι σφράγιζαν το προσκέφαλο τους και το κρεβάτι τους με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Και έτσι οι άνθρωποι τότε ήσαν άνθρωποι ειρηνικοί, άνθρωποι γεμάτοι ευλογία, και ο γάμος ακόμα ήταν ευλογημένος. Διότι θυμάστε, δεν ξέρω, εγώ έχω χρόνια να δω γάμους, ας πούμε, έχω 25 χρόνια ίσως να δω γάμους, αλλά παλιά στα χωριά έτυχα μερικές φορές που έβλεπα ότι οι άνθρωποι έκαναν πάνω στο κρεβάτι, το νηφικό κρεβάτι, το οποίο θα ήταν για τους νεόνυφους, έκαναν και ντούσαν ή έβαζαν κάτι κορδέλες, μου φαίνεται, με το σύμβολο του Σταυρού. Και έτσι βλέπετε ότι ο γάμος εκείνος ήταν ιερός γάμος, και οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο γάμο ήταν ιερές και είχαν σεβασμό και αξιοπρέπεια και τιμή, εσέβεται ο ένας τον άλλον. Ενώ σήμερα που καταργήθηκαν αυτά τα πράγματα, οι σχέσεις έπαυσαν να είναι ιερές ακόμα και μέσα στο γάμο. Είναι σχέσεις φιλίδωνες, σχέσεις αρχικές απόλυτα, και να μην τις χαρακτηρίσουμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό βέβαια και έχουμε αυτό το φαινόμενο που διαλύονται οι γάμοι ένας μετά τον άλλο. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ακόμα και οι γονείς πρέπει να ευλογούν τα παιδιά τους με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Πολλές φορές οι γονείς, η μητέρα, ο πατέρας, να σφραγίζουν με τα τρία δάχτυλα τους το κεφαλάκι του παιδιού και το παιδί ολόκληρο. Και παλιά οι άνθρωποι έκαναν θαύματα με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Μας έλεγε ο ύμνηστος, ο πατήρ Παΐσιος, ότι στο χωριό τους, στην Καπαδοκία, η μητέρα τους, οι γιαγιάδες τους, θεράπευαν τα μωρά με το σταυρό. Σταύρωναν τα μωρά και θεραπεύοντουσαν. Διότι είχαν πίστη και ήξεραν το τι μεγάλο όπλο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία, θέλουμε τουλάχιστον να είμαστε μέλη Χριστού σωστά, να αρχίσουμε αυτά τα μικρά πράγματα, τα οποία είναι μικρά αλλά είναι τεράστια στη σημασία τους, να τα εφαρμόζουμε σωστά. Πρώτα απ' όλα, δεν επιτρέπεται χριστιανός βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μέλος της Εκκλησίας, να μην φέρει επάνω του το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Είναι ακατανόητο πράγμα χριστιανός να μην φορά το Σταυρό. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται εκεί που είναι ο Τίμιος Σταυρός να φορούμε και διάφορες άλλες ανοησίες ή, ξέρω εγώ, οροσκόπια, πώς είναι αυτά τα, όχι οροσκόπια, αυτά τα ζώα, τα ζώδια τα οποία φορούν πάνω, τα οποία είναι ειδωλολατρικές βλακίες, ή, ξέρω εγώ, διάφορες πέτρες, διάφορα πράγματα άλλα. Ο Τίμιος Σταυρός δεν χρειάζεται συμπλήρωμα. Είναι το μεγαλύτερο κόσμημα, πραγματικό κόσμημα, διότι στολίζει πράγματι τον άνθρωπο. Είναι το σύμβολο του Χριστού, η πηγή της δυνάμεως, η πηγή της χάριτος, το φυλακτήριο, αυτό που μας φυλάει από κάθε επιβολή ορατών και αοράτων εχθρών. Και οπουδήποτε ο άνθρωπος βρίσκεται σε δυσκολία και επικαλεστεί τον Χριστό και σφραγίσει τον εαυτόν του με το σύμβολο του Σταυρού, πρέπει να ξέρετε ότι λαμβάνει δύναμη ακαταμάχητο. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη πράξη είναι ο Σταυρός. Γι' αυτό συνέχεια βλέπετε στην Εκκλησία ο ιερεύς σε πολλά διαστήματα γυρνάει και ευλογεί τον λαόν δια του συμβόλου του Τιμίου Σταυρού. Αυτό είναι το γνώρισμά μας. Στη δε πρακτική μας ζωή, όπως είπαμε, είναι η άρση του Σταυρού και των θλίψεων. Μόλις λοιπόν αρχίσει η έναρξη αυτή της λειτουργίας, η είσοδός μας σε αυτόν τον υπερκόσμιο χώρο, των πνευματικών χώρων, όπου χιλιάδες, όπως λέει, χιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων και των Αγίων απάντων, η παρουσία βρίσκεται στον χώρο αυτών των χτιστών του ναού, τότε αμέσως, αφού τελειώσει η ιερεύς, έρχεται ο λαός να πει την πρώτη φράση, η οποία είναι το αμήν. Αμήν είναι εβραϊκή λέξη η οποία παρέμεινε στην Εκκλησία και σημαίνει ήθε, αληθινά, μακάρι. Αφού λοιπόν ευλογήσει ο ιερεύς, ο λαός λέει μακάρι να είναι έτσι, αληθινά, ας είναι έτσι. Εάν ο λαός δεν απαντήσει αμήν, δεν μπορεί ο ιερέας να προχωρήσει. Εάν δεν απαντήσει ο λαός, σταματάει η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι τεράστια η ευθύνη των ψαλτών, οι οποίοι πολλές φορές δυστυχώς ασχολούνται με άλλα πράγματα και δεν απαντούν στον ιερέα. Λέει ο ιερεύς την εκφώνηση και δεν απαντούν το αμήν, το Κύριε λέησον. Είναι κακή συνήθεια. Πρέπει όλοι μας κατά κρίβεια, εις τους λάβους όλος ο λαός απαντά αμήν και το Κύριε λέησον, το ψάλλει όλος ο λαός. Τώρα που λέμε λαό και φτάσαμε στις εκφωνήσεις του λαού, πρέπει να ξέρετε ότι εις την Θεία Λειτουργία δεν επιτρέπεται επουδενή λόγο κανένας λαϊκός άνθρωπος να επαναλαμβάνει τα λόγια του ιερέα. Πρώτα απ' όλα διότι ενοχλεί τους άλλους και δεύτερον δεν είναι δικά του λόγια. Δεν είναι δείγμα ευλαβίας το να λέμε αυτά τα λόγια που λέει ο ιερέας. Είναι μάλλον ασέβεια και αυθάδεια και εγωισμός. Γι' αυτόν τον λόγο, ιδίως οι ηλικιωμένες γυναίκες συνήθως, οι οποίες επαναλαμβάνουν τα λόγια του ιερέα, πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι ασέβεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι και ενοχλούν και λένε πράγματα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτούς. Σε εμάς ανήκουν άλλα. Να λέμε το Κύριε λέησον, να λέμε το αμήν, να λέμε τα λόγια τα οποία λέει ο ψάλτης, ο λαός. Και πάλι, με πολύ σιωπή και ησυχία, να μην γινόμαστε ενοχλητικές. Ας αφήσουμε ότι αυτό είναι και δείγμα επάρσεως, να φανούμε ότι εμείς ξέρουμε και προσευχόμαστε και κάνουμε, και άσχετα αν δημιουργούμε ολόκληρη οχλαγωγία γύρω μας. Και εγώ άκουσα πολλές φορές που τυχαίνει να τελούμε τη Θεία Λειτουργία στον κόσμο, πολλές γιαγιάδες που το επαναλαμβάνουν και μουρμουρούν. Εάν μπορούσα να σταματήσω τη Θεία Λειτουργία, θα τις άπασα όλες μία-μία και θα τις πετούσα έξω. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ εκείνη την ώρα να κάνω τίποτα και κάνω υπομονή. Διότι είναι μεγάλη προπαίτεια αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται. Ή ξέρω εγώ να μουρμουρούν, να λένε ας πούμε λόγια δικά τους, ή ξέρω εγώ κάτι επιφωνήματα, κάτι αναστεναγμούς, κάτι... Πράγματα τα οποία είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου πρέπει να υπάρχει απόλυτη σιωπή. Ακόμα αν υπήρχε τρόπος, δεν έπρεπε να αναπνέουμε καν. Αν μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, τόση ακρίβεια, τόση ησυχία, τόση προσοχή πρέπει να υπάρχει σε αυτήν την ώρα του μυστηρίου. Και γινόμαστε αιτία να απομακρύνονται νέοι άνθρωποι από τη λειτουργία. Και γινόμαστε αιτία να μην έχουμε μούτρα να καλέσουμε ένα αιρετικό να δει τη λειτουργία μας. Δηλαδή πού να τον καλέσουμε όταν γίνεται τέτοια οχλαγωγία και επικρατεί τέτοια βαρβαρότητα μέσα στη λειτουργία, πώς θα καλέσεις να δει έναν άλλον, να του πεις έλα να δεις πώς θελούμε εμείς τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτόν τον λόγο να προσέξουμε πάρα πολύ, όλοι μας ανεξαιρέτως. Όταν μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία να καθόμαστε έναν τόπο, να μην περπατούμε, να μην οχλαγωγούμε, να μην μουρμουρούμε, να μην αναστενάζουμε, να μην κάνουμε τίποτα. Να σιωπούμε και να προσευχόμαστε ένδον εις την καρδία μας. Και ο Θεός μας βλέπει έτσι ταπεινά, όπως έκανε ο Τελώνης, όχι όπως έκανε ο Φαρισαίος που έλεγε μεγάλα λόγια. Αφού λοιπόν ο λαός απαντήσει το αμήν, προχωρεί ο διάκονος και αρχίζει να λέει τη μεγάλη, τα ειρηνικά όπως λέγονται, τη μεγάλη συναπτή, δηλαδή μια σειρά αιτήσεων. Αρχίζει λοιπόν ο πρώτος λόγος του διακόνου, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, δηλαδή με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριον. Βλέπετε ότι αρχίζει να προτρέπει τον λαό σε προσευχή, αλλά λέει ότι να προσευχηθούμε εν ειρήνη. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε αν δεν έχουμε ειρήνη. Εάν χάσουμε την ειρήνη από την ψυχή μας, τότε η προσευχή μας δεν αναβαίνει στον ουρανό, δεν αναβαίνει στον Θεό. Και πότε δεν έχουμε ειρήνη? Δεν έχουμε ειρήνη όταν η καρδία μας κοχλάζει, γεμάτη μίσος, αντιπάθεια, κακία, κατάκριση εναντίον του αδερφού μας. Δεν έχουμε ειρήνη όταν οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι νεκρές. Δεν έχουμε ειρήνη όταν στην ψυχή μας κυριαρχούν τα πάθη. Και γενικά δεν έχουμε ειρήνη όταν μέσα μας δεν υπάρχει μετάνοια. Θα μου πει κανείς τώρα ότι άρα λοιπόν εμείς που είμαστε αμαρτωλοί και δεν έχουμε ειρήνη, δεν πρέπει να προσευχόμαστε. Όχι, δεν είναι αυτός η έννοια του λόγου. Οπωσδήποτε είμαστε αμαρτωλοί, οπωσδήποτε είμαστε γεμάτοι πάθη, είμαστε γεμάτοι κακίες, γεμάτοι αμέλειες. Όμως υπάρχει ένα φάρμακο που ειρηνεύει την ψυχή και αυτό το φάρμακο είναι η μετάνοια. Λοιπόν, αφού είμαστε αμαρτωλοί, να μάθουμε να μετανοούμε, να μάθουμε να πενθούμε, να μάθουμε να κλαίουμε για τις αμαρτίες μας. Όταν κλάψουμε και πονέσουμε για τις αμαρτίες μας, τότε θα βασιλεύσει μέσα στην ψυχή μας η ειρήνη. Είπαμε και προηγουμένως ότι δεν είναι προϋπόθεσης ελεύσεως μας στη λειτουργία η αναμαρτησία. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Η ηθικότητα δεν είναι προϋπόθεσης να είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί που νομίζουν και διδάσκουν ότι πρέπει να είσαι ηθικός για να είσαι στην Εκκλησία, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν την υποτιθέμενη πνευματική ζωή όχι από τους Ορθόδοξους Πατέρες αλλά από την ηθικοκρατούμενη Δύση. Στην Εκκλησία οι Πατέρες δεν ασχολήθηκαν με την ηθική αλλά με την μετάνοια. Η μετάνοια μετρά και προτιμότερος ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο μετανοών παρά από τον άνθρωπο των ηθικά αμεπτών και μη μετανοούντα, διότι νομίζει ότι δεν έχει λόγο μετανοίας. Βέβαια, ένας φαρισαίος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει να κλαίει. Ένας αμαρτωλός τελώνης όμως καταλαβαίνει γιατί πρέπει να κλαίει. Έτσι λοιπόν, η μετάνοια, το πένθος, η συντριβή της καρδίας μας είναι αυτή η πράξη η δική μας η οποία θα γεννήσει στην ψυχή μας την ειρήνη. Και αφού έρθει αυτή η ειρήνη, τότε θα μπορέσουμε και εμείς να προσευχηθούμε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμε λοιπόν, να προσευχηθούμε με ειρήνη στον Κύριο. Είπε ακόμα ο Χριστός ότι εάν πας στην εκκλησία, στον ναό και ξέρεις ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου και έκαμες ταραχές και πλήγωσες τον αδελφό σου, τον άντρα σου, το παιδί σου, ξέρω εγώ, τον γείτονά σου, τότε μην κοπιάζεις. Τρέξε, είπαγε, διαλάγηθη στον αδελφό σου, κάμε συνδιαλλαγή, συμφιλιώθου με αυτόν που ετσακώθηκες, με αυτόν που επλήγωσες, με αυτόν που τραυμάτισες και έτσι να έρθεις πίσω να προσφέρεις το δώρο σου. Δεν μπορεί να γίνει δεχτή η προσφορά, η προσευχή ανθρώπου ο οποίος έχει έχθραν μέσα στην ψυχή του. Αμέσως ο λαός ανταποκρίνεται εις το αίτημα αυτού του διακόνου και λέει «Κύριε ελέησον». Αυτή η προσευχή είναι η πιο περιεκτική προσευχή της Εκκλησίας. «Κύριε ελέησον» ή όπως λέμε εμείς στην καθημερινή μας, στον καθημερινό μας αγώνα, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με» ή «ελέησον ημάς». Το «Κύριε ελέησον» είναι το ίδιο. Δηλαδή, του λέμε του Θεού να μας ελεήσει. Τι σημαίνει έλεος? Σημαίνει ότι εσύ Θεέ μου, ο οποίος είσαι πλούσιος πατέρας και είσαι τέλειος ιατρός και είσαι τα πάντα της πάση, ξέρεις τι έχουμε ανάγκη και δώσε μας αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Το έλεος του Θεού είναι απέραντον. Το έλεος του Θεού είναι ακατάληπτον. Το έλεος του Θεού είναι άπειρον. Αρχίζει από τα υλικά και παιχνίδι μέχρι τα απέραντα πνευματικά δωρήματα. Δηλαδή όταν λέμε «Κύριε ελέησον» σημαίνει «Κύριε βοήθησέ με που είμαι άρρωστος», «Κύριε βοήθησέ με στη δουλειά μου», «Κύριε βοήθησέ με στην οικογένεια μου», «Κύριε βοήθησέ με στην εργασία μου, στα σπίτια μου, στις επιχειρήσεις μου», «Βοήθησέ με στις πνευματικές μου αναζητήσεις», «Βοήθησέ με στο πνευματικό μου αγώνα». Το έλεος του Θεού δηλαδή αρχίζει από το κατώτατο όριο της υλικότητας των αναγκών μας μέχρι το ανώτατο όριο των πνευματικών μας αναζητήσεων. Έτσι λοιπόν, να ζητούμε το έλεος του Θεού, και το έλεος του Θεού σημαίνει τα πάντα, Και όπως έλεγαν οι πατέρες, ένας πατέρας, Κύριε, εσύ όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησό μας. Ως θέλεις και ως είδας, ελέησό μας. Έτσι λοιπόν λέει ο λαός, Κύριε ελέησον. Το σωστό είναι ότι σε κάθε εκφώνηση του διακόνου που λέει του Κυρίου ελεησόμεν και ο λαός απαντά Κύριε ελέησον, εμείς οφείλουμε να σφραγίζουμε τον εαυτό μας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και μέσα μας να λέμε τιμής Κύριε ελέησον. Και όταν κάνουμε το σταυρό μας δεν κοιτάμε το ταβάνι της Εκκλησίας, αλλά κάνουμε το σταυρό μας και σκύβουμε και κάνουμε μικρή μετάνοια και λέμε Κύριε ελέησον, έχοντας μέσα μας την ίδια συνέστηση που είχε και ο Τελώνης, ο οποίος δεν ήθελε καν, λέει, στους οφθαλμούς της των ουρανών πάρε. Δεν ήθελε καν να ψηλώσει τα μάτια του ψηλά να δει τον Θεό, έστω και τοπικά εις τον ουρανό, αλλά έσκυβε και έλεγε, έντυπτε το στήθος του και έλεγε, ο Θεός η λάστη τίμη του αμαρτωλών. Έτσι λοιπόν, σήμερα το χάσαμε εμείς, όμως ευτυχώς οι Σλάβοι μέσα από το διωγμό τα διατήρησαν. Έτσι, αν πάτε καμιά φορά σε ένα σλαβικό ναό ή στη Ρωσία, ξέρω στις χώρες αυτές, θα δείτε ότι όλος ο λαός λέει Κύριε ελέησον και σκύβουν όλοι οι άνθρωποι μέχρι βάθους. Όλος ανεξαιρέτως ο λαός. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε Κύριε ελέησον στην Εκκλησία, θα κάνουμε το σταυρό μας σωστά, με μια μικρή υπόκληση και ένα ενδόμηχο στεναγμών, αναζητώντας και εμείς το έλεος του Θεού. Και θα δείτε πόση παρηγορία και πόση ανακούφιση θα λάβετε αν συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο στην Εκκλησία και δεν καθόμαστε σαν τα παγόβουνα και να παρακολουθούμε σαν σινεμά τους κινήσεις των ιερέων, αλλά κάθε λόγος για αντίκτυπο πάνω μας. Αφού λοιπόν πούμε το Κύριε ελέησον, σφραγίσουμε τους εαυτούς μας με το σύμβολο σωστά του Τιμίου Σταυρού και με τη μικρή αυτήν υπόκληση, ο διάκονος προχωρεί και λέει αμέσως την επόμενη αίτηση. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεεθόμεν. Αμέσως προχωρεί ότι για την άνωθεν ειρήνη, για την ειρήνη η οποία κατέρχεται από άνω, όπως λέει δίπλα για την ουράνια ειρήνη, και την σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η άνωθεν ειρήνη ποιος είναι? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε όταν γεννήθηκε ο Χριστός εν σαρκή στον κόσμο αυτό, οι άγγελοι έψαλαν δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Και πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το επί γης ειρήνη που έψαλαν οι άγγελοι ήταν δηλαδή να πάψουν οι πόλεμοι, να πάψουν οι διχόνοιες και να γίνει ειρήνη στον κόσμο. Βέβαια και αυτό είναι ένα μικρό μέρος της προσευχής των αγγέλων, όμως δεν ήταν αυτό. Η επιγής ειρήνη είναι ο Χριστός, ο οποίος ήρθε επιγής. Όποιος έχει τον Χριστό έχει την ειρήνη. Όποιος δεν έχει τον Χριστό, έστω και αν δεν έχει πολέμους και πότε να πούμε, ξέρω εγώ, καταδιωγμούς και αυτά τα πράγματα, η χώρα του, η πόλη του, το σπίτι του, αυτός δεν έχει ειρήνη. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι, στους οποίους όλα πάνε καλά, οι δουλειές τους είναι πολύ καλά, η υγεία τους είναι πολύ καλά, η οικογένεια τους είναι πάρα πολύ καλά, ζουν σε μια χώρα ασφαλισμένη χωρίς πολέμους και όμως δεν ξέρουν τι σημαίνει ειρήνη. Ενώ ο χριστιανός άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε μια χώρα που είναι γεμάτη πολέμους, μπορεί να έχει ένα σπίτι που είναι γεμάτο πένθος, μπορεί να έχει μια υγεία που είναι σαράβαλο, μπορεί να είναι ακόμα τιμωθάνατος, μπορεί την ίδια ώρα να τον αλέθουν τα δόντια των θηρίων για να τον συνθλίβουν οι περιστάσεις και οι διωγμοί. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει ειρήνη, διότι ο Χριστός είναι η ειρήνη. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του? Η ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι. Ο κόσμος νομίζει ότι δίδει ειρήνη εάν έχει εξωτερικές συνθήκες ειρήνης, αλλά αυτή η ειρήνη δεν πηγαίνει μέσα στο βάθος της καρδίας μας. Ο Χριστός δίδει ειρήνη μέχρι το βάθος του είναι του ανθρώπου. Εάν λοιπόν έρθει ο Χριστός, αυτή η άνωθην ειρήνη, η οποία κατέρχεται από άνω εκ του Πατρός των Φώτων, εκ του Θεού, αυτή η ειρήνη μπει στην καρδία μας, τότε έχουμε πραγματικά ειρήνη και γινόμαστε και εμείς άνθρωποι ειρήνης. Και έτσι λοιπόν παρακαλεί ο Διάκονος, μας προτρέπει ο Διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει την ειρήνη αυτήν που είναι ο Χριστός, που είναι το Πνεύμα του Άγιον, που είναι ο Θεός και τη σωτηρία των ψυχών μας. Έτσι λοιπόν βλέπετε το πρώτο αίτημα της Εκκλησίας δεν είναι ούτε τα σπίτια μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι εξετάσεις των παιδιών μας, ούτε να βρει κόρη μας καλό γαμπρό, ούτε τίποτα, αλλά η σωτηρία των ψυχών μας και η ειρήνη άνωθεν που είναι ο Χριστός. Είναι ακριβώς ο λόγος του Χριστού που είπε ότι ζήτητε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε «Πάτερ, προσευχήθου το παιδί μου, η κόρη μου, ο γιος μου να κάνουν έτσι, ξέρω εγώ το ένα το άλλο». Και λέμε ότι κοίταξε, εάν είχαμε τόσο πόθον για τη σωτηρία των ψυχών μας, για τη σωτηρία της ψυχής του παιδιού μας, όσο πόθον έχουμε, ξέρω εγώ, να περάσει το πανεπιστήμιο ή να επιτύχει τις δουλειές του, τότε ο Θεός μας τα έδινε όλα. Αλλά βλέπουμε ότι περισσότερον πόθον έχουμε να περάσει και να πιάσει, ξέρω, το μάστερ στην Αγγλία, παρά να σώσει την ψυχή του. Και πιο πολύ προσευχόμαστε για αυτά, παρά να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος και κατοικητήριον της Αγίας Τριάδος. Και αυτόν τον λόγο, και μόλις συμβεί παραμικρή ατυχία, συντρίβονται όλα και κλονίζεται η πίστη μας, αυτή η άρρωστη πίστη. Όμως η Εκκλησία ακολουθεί τον λόγο του Κυρίου και έτσι μας προσγειώνει και μας διδάσκει να ζητούμε πρώτα το Χριστό και τη σωτηρία των ψυχών μας. Αμέσως λοιπόν ο λαός, όλοι εμείς δηλαδή απαντούμε «Κύριε ελέησον», δηλαδή «Κύριε ελέησέ μας». Και σφραγίζουμε πάλι τον εαυτό μας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού και κάνουμε αυτήν την υπόκληση ως δείγμα αποδοχής του ελέους του Θεού και εξητήσεως και σωματικά ακόμα το έλεος του Θεού. Θα πει κανείς ότι «Μα πάτερ μου τώρα τι είναι τα πράγματα, θα κάνουμε όλη μέρα μετάνοιες μέσα στην Εκκλησία, είμαστε γριές». Μακάρι να είμαστε γριές. Γιατί αυτές οι γριές, όχι οι σημερινές, αλλά αυτές οι καλές οι γριές που ήταν πριν μερικά χρόνια, αυτές βάσταξαν την εμπειρία του Χριστού στην καρδία τους 800 χρόνια στον τόπο αυτόν τουλάχιστον. Και έτσι λοιπόν, εάν μάθουμε εις την Εκκλησία να αισθανόμαστε σαν μικρά παιδιά και να δεχόμαστε το έλεος του Θεού όπως το μικρό παιδί, τότε θα δεχθούμε πραγματικά τις ουράνιες δωρές. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νους, ούτε μόνο πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι μια αδιάσπαστη ενότης ψυχής και σώματος. Και όπως προσεύχεται διανοητικά, όπως προσεύχεται καρδιακά, πρέπει να προσεύχεται και σωματικά. Δηλαδή, πώς, με την ορθοστασία, με την κακοπάθεια του σώματος, με την μετάνοια, γιατί κάνουμε μετάνοιες, είναι είδος προσευχής, σωματικής προσευχής. Διότι όλος ο άνθρωπος αγιάζεται στην Εκκλησία και η ψυχή μας και το σώμα μας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν περιφρονούμε τίποτα στη λειτουργία ή στην Εκκλησία. Να πάμε και στην επόμενη αίτηση και να σταματήσουμε. Αμέσως λοιπόν ο Διάκονος προχωρεί. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Δηλαδή ας παρακαλέσουμε τον Χριστό, τον Κύριο, πρώτα για την ειρήνη όλου του κόσμου. Εδώ ομιλεί ακριβώς για την ειρήνη αυτήν, την επίγειαν ακόμα. Αφού είπαμε για την ουράνια ειρήνη, μιλάει για την ειρήνη όλου του κόσμου, διότι ο πιστός άνθρωπος δεν είναι μεμονωμένων άτομων, είναι μέλος όλου του κόσμου. Και έτσι γνωρίζει, αισθάνεται τον πόλεμο, την δυστυχία, την αγωνία, την θλίψη του γύρω μας κόσμου. Και δεν ασχολούμαστε με το να κάνουμε διαδηλώσεις και να στέλνουμε υπογραφές και ψηφίσματα στον ΟΗΕ για να ειρηνεύσει, ξέρω εγώ, τον κόσμο. Αλλά το μεγαλύτερο έργο, το οποίο η μεγαλύτερη έργο για την ειρήνη του κόσμου, η Θεία Λειτουργία. Και όπως έλεγε και κάποιος, ότι η μεγαλύτερη διαδήλωση, η ειρηνιστική διαδήλωση, η μεγαλύτερη πράξη ειρήνης είναι η Θεία Λειτουργία. Γιατί στη Θεία Λειτουργία όλο μας το είναι, προσεύχεται και ελκύει την χάρη του Θεού στον κόσμο και παρακαλούμε και με τα δακρύω, με τα πόνο καρδίας για την ειρήνη όλου του κόσμου. Ακόμα πάει πιο κάτω και λέει για την ευστάθεια, για τη στερέωση και την καλή λειτουργία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Όπου και αν βρίσκεται η Εκκλησία, είτε στη Σερβία, είτε στη Ρωσία, είτε στη Τουρκία, είτε στην Κίνα, είτε στην Ιαπωνία, είτε στην Αμερική, είμαστε ένα μέλος, ένα σώμα και παρακαλούμε για να στερεωθούν αυτές οι τοπικές εκκλησίες του Θεού, οι τοπικές εκκλησίες που αποτελούν το σώμα του Ζώντος Χριστού, και για να ενωθούν όλοι, όχι όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή όπως λένε σήμερα κακώς, και ίσως να ακούετε ότι παρακαλούμε να ενωθούν όλοι, δηλαδή ποιοι όλοι. Να ενωθούν βέβαια οι άνθρωποι που ξέφυγαν από την Εκκλησία, οι αιρετικοί που πάμε προηγουμένως, να ενωθούν, αλλά να ενωθούν πώς, επιστρέφοντες στην Εκκλησία, όχι να κάνουν μια σαλάτα που να μπουν όλοι μέσα, διότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει συμφωνία του φωτός μετά του σκότους. Η Εκκλησία δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν της και την αλήθεια που της παρέδωκε ο Χριστός. Παρακαλούμε λοιπόν ο Θεός να φωτίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από την Εκκλησία και έγιναν αιρετικοί, όλους τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό, όλους τους ανθρώπους που δεν άκουσαν ίσως περί Χριστού, να επιστρέψουν, να γνωρίσουν τον Χριστό και να ενωθούν όλοι μαζί εις μίαν πίστη, εις μίαν κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η προσευχή επεκτείνεται σε όλους τους ζώντες ανθρώπους και ακόμα πιάνει και τους κεκοιμημένους και όλους και τους αυτούς τους Αγίους που υπάρχουν εις τον ουρανό και όλους όσους εκοιμήθησαν, να γίνουμε όλοι ένα εν Χριστώ, ένα δια της μετανοίας, δια της επιστροφής εις την αλήθεια, εις την Εκκλησία του Χριστού. Και αμέσως απαντά ο λαός πάλιν το Κύριε ελέησον. Τελειώσαμε. Και έτσι με αυτήν την προσευχή φτάσαμε στο σημείο ακριβώς που τελειώνει η ώρα μας. Δεν ξέρω εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Πάτερ, σας παρακαλώ, πέστε μας.
Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
Ναι, το Κύριε ελέησον είναι αυτοτελής προσευχή. Δηλαδή λέγοντας ή κάνοντας κομποσχήνιν όπως κάνουν οι μοναχοί, δεν χρειάζεται άλλη προσευχή, είναι αρκετή αυτή.
Το Κύριε ελέησον είναι συμπεπυκνωμένη προσευχή. Εάν το λέμε συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, ουσιαστικά δεν χρειάζεται καμία άλλη προσευχή. Αλλά επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι καμιά φορά, θέλουμε να κάνουμε πιο ειδικές τις αιτήσεις μας λόγω των πολλών ετοιμάτων μας. Και αυτό γίνεται, αλλά το Κύριε ελέησον καλύπτει όλες τις ανάγκες μας. Καλά. Εσείς θέλετε.
Ήθελα να ρωτήσω εάν ένας αιρετικός μπαίνει στην εκκλησία και δέχεται τα μυστήρια, κάνει ζημιά στην εκκλησία ή μόνο στον εαυτό του.
Η εκκλησία, παιδί μου, ευτυχώς δεν παθαίνει ζημιά από τις δικές μας ανοησίες. Αυτός βλάπτεται και αυτός που τα μεταδίδει τα μυστήρια βλάπτεται. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, δεν βλάπτεται. Ναι, εάν εγνώση του ο οικονόμος των μυστήριων, ο ιερέας, μεταδώσει μυστήριων σε αιρετικών, οπωσδήποτε βλάπτει την ψυχή του ιερεύς. Και αυτός... δεν πρέπει να του το δώσει. Ο ιερέας είναι οικονόμος των μυστηρίων, δηλαδή είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται το μυστήριο και έχει ευθύνη εάν δώσει τα μυστήρια σε άνθρωπο που δεν μπορεί να τα λάβει τα μυστήρια. Δεν μπορούμε να δώσουμε το σώμα του Χριστού σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το λάβουν. Που δεν είναι λόγο. Εδώ είχαμε αγίους ιερείς, αγίους επισκόπους, οι οποίοι ήλεξαν και αυτοκράτορες ακόμα και τους επέτρεψαν να λάβουν το σώμα του Χριστού. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος με Διολάνο, όταν πήγε ο Μέγας Θεοδόσιος μετά από μια σφαγή, κάτι βουλγάρο νομίζω που έκαμε ή κάποιον, δεν θυμάμαι τι βάρβαροι ήταν αυτοί, και πήγαινε στον ναό και πήγε να κοινωνήσει, βγήκε ο επίσκοπος και τον έδιωξε. Δεν μπορείς να λάβεις το σώμα του Κυρίου, δεν έχει σχέση αν είσαι αυτοκράτορας, αλλά αφού είχαμε φόνο δεν μπορείς να προσέρθεις. Ορίστε.
Εκκλησία.
Σιγά, για να ακούν όλοι, παιδί μου.
Στην εκκλησία είναι πιο καλά όταν βαστούμε κάποιο βιβλίο, το συνέκδημο ή κάτι άλλο βιβλίο να παρακολουθούμε, ή είναι πιο καλά να στεκόμαστε ήσυχοι χωρίς να προσέχουμε μόνο τη Θεία Λειτουργία? Ευχαριστώ.
Στην αρχή, αν είμαστε άνθρωποι που τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε στην εκκλησία, ίσως καμιά φορά βοηθάει να παρακολουθούμε από το κείμενο. Νομίζω όμως ότι σύντο χρόνο δεν χρειάζεται, διότι η Θεία Λειτουργία γινόμαστε, εξοικειωνόμαστε με τα κείμενα, απλώς και μόνο μπορούμε να παρακολουθούμε με προσοχή τους λόγους της Θείας Λειτουργίας, και ακόμα μπορούμε να προσευχόμαστε λέγοντας την ευχή και αφιέμενοι μέσα σε αυτό το πέλαγος της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που πλημμυρίζει τον χώρο αυτό. Καλά, να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Όσοι θέλετε το βιβλιαράκι αυτό μπορείτε να το πάρετε απ' έξω. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στις 20 Οκτωβρίου, πάλι η ώρα 7.30 προς 8 παρά 20, για να προλαβαίνετε να έρχεστε, ημέρα Πέμπτη, για το ίδιο θέμα της Θείας Λειτουργίας. Συνεχίζουμε. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.